Siis oli 11. novembril 1872 õnnistamine Tartu Ülikooli kirikus, kus õpetaja Lütkens oma kõne sõnade üle pidas. Ärge armastage mitte maailma ega seda, mis maailmas on. Kõne on südamest tulnud, on sügavasti mõjunud ja noorte südamesse läinud. Pean seda päeva üheks tähtsamaks oma elus. Juba seegi tõendab, kui põhjuseta nende vastupanek on, kes leeriõpetust tahaksivad ära kaotada, ehk see miskiks muuks teha, kui ta praegu on. Võta meie nooruselt õnnistamise päev, sa võtad temalt ühe nurgakivi, mille peale ta oma tuleviku maja rajab. Ka peale leeri olen ma veel tihti proua von Rachette majas käinud ja tema õepoja Eugen von Preiskorniga hääs tutvuses olnud. Kui see väljamaale reisis, on meid pikem kirjavahetus veelgi üksteisega ühendanud. Siis on aastad mööda läinud, kus ma temast enam midagi ei olnud kuulnud, kuni viimaks Riia mererannal temaga jälle kokku puutusin, kus ta oma perekonnaga aastal 1905 asus. Mõtted, mis mu noorepõlve tutvas leeri ajals elavaks saanud, elasivad temas edasi. Jõukas mees ei tahtnud mitte üksi enesele elada, vaid vendadele, kes ta abi tarvitasivad. Preiskorn oli oma elu pühendanud vaeste hoolekandmisele Riia linnas. Kui koolivaheaeg oli, siis on mu lihtne vanemate kodu Vooru Peetrusel mu armsamaks asupaigaks olnud. Kui olen ennast rõõmustanud, kui nimelt ilusaks suveajaks tema poole ennast tahtsin pöörata ja tema varjual väsitavast koolitööst puhata ja edasiõppimiseks vabas, tervendavas maaõhus jõudu koguda. Kuid päris puhkamiseks pole needki vabad nädalad ja kuud mulle saanud. Neid olen vaikseks edasi harimiseks tarvitanud, kus enesel tundsin puudusi olevat. Nimelt esimesel suvel peale gümnaasiumisse astumist, kus minu ettevalmistus kreiskoolis viibides klassikalise gümnaasiumi jaoks täielik ei võinud olla. Nüüd on nimelt kreeka keele grammatika minu saati olnud, kus Peetruse talu kaunis ümbrekaudsuses ümber uitasin suve lahkest päikesepaistest lilleilust ja linnulaulust ennast rõõmustasin. Nii olen selle hariduse keele raskused kui mängides võitnud ja võisin pea jälle koolilinna asudes auga oma kaasõppijate keskel seista. Pärastpool on saksa kirjanikud ja luuletajad mu vaimu sõbrad olnud, kellega vaikses väikses Eesti talus koolivaheaegadel tegemist tegin. Need tulivad minuga ühes, kui Peetruselt edaspidi tihti Tarvastu kirikumõisesse külaliseks läksin, kus minu onu Georg Lipp juba pikemat aega rentnikuks oli olnud. Ka tema kojas, ka seda ei tohi ma oma elumälestistes nimetamata jätta, olen ma mõnda lahkust ja armurikast vastutulemist leidnud. See ei võinud mu peale mõjuta jääda, et see koda juba talutare õhust puhas ja vaba oli. Minu onu esimene abikaasa Amalie, sündinud Jessifer, ja niisamuti tema teine abikaasa Alide, sündinud Sonnenberg, olivad mõlemad hää hariduse saanud, nii et perekonnaelu siin raamides viibis, nagu ta Balti haritud perekondadest tuttav on. Sõbralik ja lahke oli läbikäimine naabritega, kellest oma endist õpetajad Hans Wünerit ja Tarvastu pikru veskimöldrit Nikolai Kreinertit iseäranis võin nimetada. Viimase pojad pärast seda õpetajad Kreinertid olivad ühes minuga gümnaasiumis üks klass allpool minu klassi. See kõik tegi minu Tarvastus viibimise päevad lahkeks ja armsaks, mille peale veel tänuga mõelda võin. Võis ju nimelt kokkupuutumine meestega nagu Hans Wüner ja ka Nikolai Kreinert, kuna ka viimane aumees päelaest jalatallani oli, noore mehe peale, kelle hing üksi hääd oleks vastu võtnud ja valguse ja vabaduse järele janutas, kombeliselt kõige paremini mõjuda. Nõnda oli see kõige väiksuse ja vaesuse peale vaatamata, mis minu vanemate kodas valitses, ometi lahke noorus, mille peale tagasi vaadata võisin. Kui 20-aastasena läksin ülikooli aastatele vastu. Oli mõnda puudunud, aga ühe poolest olin rikas. Isa hool ja ema arm olid kõik teinud, mis tema jõus seisnud, et eluteel päiksepaistele saaksin. Kõigepealt hariduse allika juure, millest ammutades jõudu omandaksin elada mitte üksi enesele, vaid ka sellele rahvale, kelle liikme ennast tundsin olevat, seks tuli nüüd veel ülikooli astuda. Augusti kuu 20. päeval aastal 1874 pöörasin oma sammud Tartu poole, et ennast ülikooli sisseastumiseks nimetada. See ei nõua vähe kulu, et üliõpilasena Tartus ära elada, kui noormes kua kokkuhoidlik tahab olla. Vähemalt 400-500 rubla aastas pidi temal kõige suurema kokkuhoidmise juures käepärast olema. Ka siis, kui ta tutvast ja kallist Balti korporatsiooni elust tahtis kõrvale jääda. Mina astusin ülikooli teele, taskus tervelt 26 rubla. Mäletan seda arvu veel täna väga selgesti. Vanemate jõud ei ulatanud enam aineliseks aitamiseks. Ka jõukaid sugulasi mul ei olnud, kes edasi püüdvale noorele mehele appi oleksivad astunud. Ka mujalt poolt abi saada ei olnud minusugusel kustkilt võimalust ajal, mil rahaallikad mitte nii kergesti ei voolanud kui meie päevil. Siiski astusin teele rõõmus kui lind oksal, lootudes selle jumala peale, kes mind juba seni ajanigi mõnest raskusest üle aidanud, ja see lootus ei ole mind mitte petnud. Juba peale gümnaasiumi lõpueksamit olin koolivenna Rõuge Kutsari poja Burkhard Sperlingiga kokku leppinud, et ühes korteris asume. Selle oli tema Koroblievi majas Jaani ulitses ära üürinud, kus pooles aastas kahe toakese eest 45 rubla maksta tuli, mille tema, kui minust jõukam, ka kohe ära maksis. Siis lasksime ennast mõlemad usuteaduse üliõpilastena ülikooli sisse kirjutada. See sissekirjutus oli akt pühaliku tõsidusega, mis meie mõlemite peale mõjuta ei jäänud. Rektor professor Georg von Oettingen pidas noortele teaduse jüngritele südamliku kõne, kus ta meid manitses oma noort jõudu kõigepealt teadusele pühitseda, nüüd ustavasti külvata, et pärast elus hääd vilja lõigata võiksime, selle juures aga ka oma üliõpilase elus aus ja laitmata akadeemiline kodanik tsiivis akadeemikum olla. Seda pidime talle käeandmisega tõendama. Pean tunnistama, et see minu poolt mitte üksi vormi täitmine ei olnud, vaid midagi sügavamat minu südames liikus, kui minu noor käsi pilguks lugupeetud teadusemehe ja perekonnaliikme käes hingas, kellel meie koduma kohta oma tähtsus ei puudunud. Sellega oli minu soov täide läinud, mida ma vagast vanemate kojast kaasa toonud ja millele mind Johannes Lütkensi jutlused ja tema õpetusel läbi elatud leeriaeg vaimustanud. Olin Tartu Ülikooli usuteaduse üliõpilaseks saanud, aga kuidas nüüd edasi? Kuidas nimelt neid ainelisi raskusi ära võita, mida kallis üliõpilase elu pidi kaasa tooma, kuna mul kodust tulles selleks nii hästi, kui midagi abinõusid käepärast ei olnud? Väikest abi pakkus mulle kõigepealt minu esimese numbriline diplom, millega juunikuul gümnaasiumist olin lahkunud. Selle oli õigus üht sellise diplomiga varustatud noort meest ülikoolile ühe väikese abiraha stipendium literaarum saamiseks soovitada. Selle soovituse osaliseks sain mina ja pärisin siis selle abiraha 25 rubla pool aastas. Ka võisin enesele selle põhjal ettelugemiste eest maksuvabastust paluda. Seegi palve leidis täitmist. Ühtlasi vabastati mind maksust, mis muidu üliõpilastel Toomemäe ülespidamiseks maksta on. See ise oli juba suur kergitus üliõpilastele, kes kehvast kodust tulnud. Nüüd tuli veel nende kulude pärast muretseda, mida muidu üliõpilase elu ja sellega ühendatud Tartus viivimine kaasa tõi. Kuidas pidin ma midagi kätte saama? Mis muud, kui jätkasin rada, mida ma juba gümnaasiumi vanemais klassides tarvitanud, kui vanemate varaline jõud lõpnud ja juba seal peaaegu oma jalge peal pidin seisma. Käisin teed, mida sajad teised Eesti pojad on käinud, kelle kodu vaesest alutales on seisnud ja kes sinna mitte jääda ei suutnud, kuna nende hing vaimuvalguse järele kisendas. Me rajasime ise enesele oma tee. Ülespidamist pidivad suuremalt osalt eratunnid muretsema. Neid hakkasin minagi andma. Ja kui neist ei tahtnud jätkuda, siis tuli selle peale mõelda, et kuskil kodukooliõpetaja koht saada. Mullegi avanes seesuguse koha lootus. Niipea kui see kindel ei olnud, läksin professor Alexander von Oettingeni poole, et tema käest üht väikest ajutist laenu paluda. palve täitmise lootus ei võinud suur olla, olivad ju nimelt jõukad ülikooli lõpetajad ikkases hädaohus, et igaveses rahaedas olevad üliõpilased nende kukru peale enesele ka natsionaliseerimise õiguse arvasid olevat. Ja siis professor, kuid abi andnud, enamasti ka selleks jäi, kes oli sisse kukkunud. Siiski läksin, avasin professori ukse, mis rikkast taimede oranse riist läbi tema töötuppa viis. Ma ei olnud asjata palunud. Kallis mees andis summakese, mis ma palunud. Vististi oli ta mu silmist välja lugenud mitte üksi minu puudust, vaid ka minu hääd tahtmist võlga ausasti tasuda. See võis siis juba paari kuu järele sündida. See väikene vahejuhtumine on mind suurele teadusemehele, kellele euroopaline kuulsus ka inimliselt lähemale viinud, nii et ma mitte üksi aukartusega, vaid ka südamliku armastusega tema ligi ennast, kui tema surmani olen tundnud tõmmatud olevat. Nõnda oli minu esimese õppe poolaasta elu Tartus kinnitatud ja ma võisin takistamata oma õpivalda, mis mind kõigiti huvitas uurima hakata. Professor Alexander von Oettingen juhatas mind oma ettelugemistes kui dogmade usuõpetuse uurija oma eriteaduse saladustesse. Ülesehitavat jagu igas päätükis põhjendas ta pühakirjaga, kuna peale selle arutegemine vastuvaidlustega tuli, milles usuvastane teadus ristiusu põhjusõpetusi püüab eitada. Olen üksi aukartusega vaadanud mehe peale, kellel mitte üksi suur teadmine, vaid kellel kohe Anne oli antud elavas süütavas sõnas seda edasi anda, mida ta uurimine oli seletanud ja ta kristlik südausus läbi elanud. Kuid mitte üksi usuteaduse üliõpilased ei istunud selle jalgade ees. Kui professor Oettingen näituseks ettelugemisi statistika üle pidas ülikooli kõige suuremas kuuldesaalis number 5, siis ei olnud ka selle avarast ruumist küll ja siis pidi ka uks naabersaalile veel avatama, kus kuulajad ka mitme muu õppevalla harrastajatest küllalt oli, nii et neid siingi vaevalt tahtsivad ära mahtuda. Alexander von Oettingeni kõrval pean samasuguse austusega nagu tema nime ka kirikuloolast Moritz von Engelharti nimetama. Tema ei olnud mitte nii suur teadusemees kui esimene. Usuteadulisi suuremaid kirjatöösid ei ole ta peale oma Justinuse Marhu palju kirjutanud. Siiski oli tema kui kristliku isiku mõju suur tema arvurikka ja kuulajate hulga peale. Ta oli küpse ja täis mees pää laest jala tallani, kelle elav sõna südamed võitis. Nimelt Lutteri, Zwingli ja Kälvini kujud usupuhastuse loos asusivad tema seletuses niisugusesse elavasse valgusesse, et kuulaja pea need vaimu ilmaga ennast kõige lähemas tutvuses tundis olevat. Nii olen ise oma suuremas kristlikus kirikuloos nimelt Kälvini kuju umbes 5 aastat peale ülikooli lõpetamiseses valgustuses, mida ma Engelhardilt pärinud, maha kirjutada võinud, ilma et mul käsikirja enam käepärast oleks olnud, mille ma tema ettelugemistel teinud. Niisama olivad ka vana seaduse kirjaseletaja Wilhelm Folk ja uue seaduse kirjaseletaja Ferdinand Mühlau mehed omal kohal, kelle teaduse maailmas ja üliõpilaskonnas oma lugupidamine oli. Viimaks ei või ka praktilise usuteaduse professor Ferdinand Hörselmann nimetamata jääda, kes aastal 1875 Viljandi Pauluse kiriku pealt professoriks kutsuti ja siin sees oma lihtsuse ja isaliku lahkuse poolest kõikide südamed võitis. See maksab ka Eesti soost üliõpilaste kohta. Meile kõikidele on ta oma südame ja kojagi avanud, kus ta meile oma isaliku nõu ja abi pole iial keelanud, kus ta seda anda jõudis. Nii oli iga teisipäev professor Hörselmanni perekonnas jour fix, kindel päev, millel üliõpilased ilma iseäralise kutseta selle külalised võisivad olla ja sinna lõunale tulla. Seda õigust olen ka mina tarvitanud. Olen sään ülikooli õpetaja majas mõnda lahkust maitsnud ja sealt mõnegi äratuse eluks kaasa võtnud. Kuis professor Hörselmann ka pärastpoole minu elukujunemise peale mõjunud, minu lauluraamatu töös lähemat kokkupuutumist olnud, saab edaspidi veel selle lähema seletuse alla tulema. Nende meeste juhatsel olen nüüd oma õppimise tööle asunud. ei ole mul juba üliõpilaspõlve algusel palju aega olnud enesele kergemaid päevi lubada, aega ilma asjata ehk päris tühiste asjade peale viita. Pidi minust elus midagi saama, siis pidi kallis aeg seda maid ja hästi välja ostetama. Ülikooli põhjuskiri nõudis, et stipendium literaarumi saaja iga pool aasta lõpul oma kuuldud õppeainete kohta semestraaleksami ehk ühe õppeaine kohta täie lõpueksami pidi ära tegema, kui ta seda abi ja raha tahtis ka edasi saada. Nõnda pidin siis minagi iga pool aasta lõpul ühe ehk teise eksami ära tegema. See on mind ka omalt poolt kui noort üliõpilast korralikult tööle sundinud, nii et mõtetki ei võinud olla logelemise peale jääda. Ka sel sunnil on oma hää külg olnud. Need eksamid olen omal ajal teinud, esmalt üksikud nõnda nimetatud eesõppeained, siis usuteaduse esimese poole ja viimati teise poole kahes osas. Selle viimase poole peale võisin pääseda, kui nõnda nimetatud praktikaseminaris ühe usuõpetuse proovitunni ja ülikooli kirikus ühe jutluse olin pidanud. Nõnda olen terve oma ülikooli aja oma väikese stipendiumi ja muude maksukergituste osaliseks jäänud ja viimaks ka oma teadusliku töö ja õppimisega õnnelikult lõpule jõudnud. Selle hiigla väljade harimine on paleigi nõudnud, kuid see higi pole asjata valatud. Jumal on seda rohkesti õnnistanud. Selle juures pole ma oma raamatu virnade ja nendega ühenduses oleva tolmu sisse mitte ära kadunud. Ka elurõõmus üliõpilase elu pole mulle tundmata jäänud. Küll ei ole aga mind Saksa korporatsiooni elu oma aristokraatlike traditsioonidega mitte oma külge tõmmanud. Sellest osa võtta ei oleks õnneks ka juba minu varaline olukord mind mitte lubanud. Aga nõnda nimetud Burschen komment aumeelse üliõpilase kodukorda olen mina maksvaks tunnistanud, mille järele minagi selle üliõpilaskonna ringi liige olin, kes ennast vennaliku sinaga tervitasivad. Kui laupäeviti akadeemia Musses Burschi kohut peeti, kus üliõpilaste omavahelisi tüliasju avalikul arutlusel seletati, olen minagi seal tihti viibinud, sest seal ei olnud mitte üksi kuulda, millel väga palju sütitava huumoriga tegemist oli, mida need noored elukangelised kuulda andsivad ja kes selle kalli ande poolest ise äranis õnnistatud olivad, vaid seal võis ka muidu midagi õppida. Kuid üliõpilaste ringi, kus ma ennast täiesti kodus tundnuksin olevat, pidin ma ometi mujalt otsima ja ma olen seda ka leidnud. Kohe peale ülikooli saamise astusin koos sõbra Sperlinkiga selleaegsesse, kui ka veel kinnitamata esimesse Eesti üliõpilaste ühisusse, mille aastal 1870 teoloogiatudeng Kurrikov ja Treffner ja Martin Wüner aluse panid. Kuna meid mõlemaid endise seltsi liige Nikolai Reichart, kes mind juba Valgast tundis, sinna vastuvõtmiseks soovitas. Siin oli vendade ring, kelle keskel ma hää meelega olen viibinud. Siin anti õigust sellele, mis Eesti süda tulevase töötegija käest isama kasuks pidi nõudma. Siin pidi kasvatatama Eesti mees, haritama eesti keelt. Siin hariti laulu ja peeti kõnesid. Et kõik seltsi liikmed saksakeelsetest gümnaasiumitest tulnud, siis ei ole imeks panna, kui asjaajamine esialgu päris saksakeelne oli. Olen isegi vist küll 1875. aastal ühe kõne pidanud usupuhastuse Baltimaadele tulemisest ja seegi oli saksa keeles. Minu esimestel seltsis viibimise aastatel tehti tegemist põhjuskirja, nimelt selle kodukorra kokkuseadmisega. Sellegi kohased ülestähendused pandi saksa keeli kirja. Aga kaugemale pole sellega mitte saadud. Ei võidudki kaugemale saada, kuna selts ikka veel kui põranda alune pidi elutsema ja mitte ei usaldatud teda ülikooli valitsusse kinnitamiseks ette panna. Sellepärast ei võinud ka seltsi liigete arv mitte väga suur olla. Võidi sinna ju üksi neid vastu võtta, keda üleüldine usaldus kandis ja kellest arvati, et need valmis oleksivad, kui häda nõuab, sellepärast ka martüüriumi oma peale võtma. Nii ei arvatud näituseks mõlemaid Janseneid, ei Eugenit ega Harri Jansenit mitte selle usalduse vääriliseks. Nemad on kõigi seltsi liigetega tutvad olnud, nendega igal pool, kus Eesti asjad kõne alla tulivad, kokku puutunud, aga Eesti üliõpilaste ühisuse liikmed ei ole nemad mitte olnud. Seltsi koosolekuid peeti 1874. aastal ja peale selle enamiste seltsi liigete Nikolai Reicharti ja Karl Rosenthali kortereis, kelle lavaramad korterid olid. Pärastpoole aga Jaan Bergmani korteris Thompsoni majas Jaani ulitsas. Koosolekutest on ka seltsi vilistlased, nii palju kui võimalik osa võtnud. Nii on Jakob Hurt enam kui ükskord meie keskel viibinud. Doktor Mihkel Veske, kes ka vilistlaste nimekirja vastu võetud, oli soe osavõtja meie koosolekutest. Vististi ei võinud meie seltsi olemine ülikooli valitsusel teadmata olla. Ta on aga silmad ise kinni pigistanud ja ei ole meid tülitama tulnud. Vähemalt ei ole minu teades ilmas ükski pedell seaduse nimel vaatama tulnud, mis meie teeme, et meid kui seaduse vastase koosoleku pidajaid seaduse kaitsjate kätte meeleparanduse kasvatamiseks anda. Oleks aga seda sündinud, siis pidi, nagu kaval seltsi liige Hugo Treffner seda korraldanud, õllekorv keset tuba seisma, laulumeister toolil hüppama ja laulu hakkama laulma Fast an torpat sol leben, ehk mõnda muud Burschi laulu, nagu peetaks kahtlaseks arvatud korteris lihtsalt üliõpilaste joomapidu. Sellest õllekorvist hoolimata pean tunnistama, et alkoholi tarvitamine meie seltsis mitte nii suur ei ole olnud kui mujal, nimelt Saksa korporatsioonide keskel, kus nagu tuttav, nimelt nende kommerssidel joodi kuni meeletuseni. Küll olivad sel ajal, kui mina üliõpilne olin, üliõpilaste karskluse püüded, nagu nad pea peale selle ilmsiks saivad, tundmata asi. Veel valitses õnnetu joomise sund. Hugo Treffner, kes omal ajal ka Rigensise värvikandja olnud, oli sealt oma jaokorporatsiooni kombeid ka meie seltsi üle toonud. Siin kasvatati noori selle trilli põhjal, kuna selle juures kasvatamise abinõuks ka õlleklaasi tarvitati nii hästi kiituse kui laituse avalduseks tuliseid pommisid ja lutikaid välja jagades, kus nii hästi kiidetud kui laidetud pakutud klaasi viimse oma mitmesuguse seguga täidetud pidi tühjendama. Kuid meie seltsi enamus on mõõtu pidada teadnud, seda tuleb tema auks tunnistada. Ja nende suurest arvust, kes neil aastail Eesti üliõpilaste ühisuses viibisivad, oleks ehk üksi paari nime nimetada, kelle juures arvata võiks, et seal ka üliõpilasaja joomakombed kaasa mõjunud, kui nad ehk mitte päris sihile ei saanud ja varada väljalt lahkusivad, kuna annete järele, mis neile antud, neilt suuremat elutööd oleks oodata võidud. Niisama võin ka tunnistada, et ka muidu kombeline tsensuur meie seltsivendade keskel kaunis kõrge oli. Neid nende hulgas ei olnud, kes kõlvatuma eluga seltsile kuidagi avalikult oleks häbi teinud, ehk nõdremaile, kelle südame puhtus kallis asi oli, midagi komistamise kiviks ehk eksitajaks oleks saanud. Selle juures oli muidugi võimalik, et omal ajal ka üliõpilase ulkist, lõbusast naljast ehk vembust, millest juba doktor Bertram endise aja üliõpilastest paari sugupõlve eest enne meid mõnda pajatanud, tõesti mitte mööda ei pääsetud. Ei tehtud meie pool küll midagi, mis kuidagi Tartu kodaniku oleks võinud haavata. Saksa üliõpilase silmis oli seaga ikka midagi alaväärtuselist olnud, teda oli üksi knootina hinnatud, ehk matsina. Meie tundsime ennast temaga enamasti veri ühest verest olevat, mida ju ka tõepoolest olimegi. Täisverelisi saksu oli Tartus ikkagi ainult üks käputäis ja oleme ikka selle vastu protesteerinud, kui mujalt poolt midagi alandavat nende lihtsate ja ausate linnaasunikede vastu plaaniti. Meie ulk, meie üliõpilaste nali, valis enesel ikka teistsuguse sihi, ehk sündis see muidu juhusliselt päris üle purtskavatest nooruse ülemeeltest.